Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme. En stille dag I april 2011 forandres alt for beboerne I Schulman Boulevard I Nant. En familie forsvinner, og snart får dette stedet tilnavnet Skrekkens hus. Og politiet innleder en jakt som pågår den dag I dag. Nant en stor by som ligger på vestkysten av Frankrike. Her lever folk relativt fredelig liv. De fleste som bor I nabolaget familier fra den øvre middelklassen, som henter og leverer barn på skolen og I barnehagen, går I kirken og lever et rolig familieliv. Estelle Chapon bor på Schumann Boulevard. Og en mandag I april 2011 hun på vei til jobb, da hun oppdager noe merkelig I gaten. Hun smeller igjen døren til huset sitt, nummer 61, og stopper opp. I nummer 55 bor familien Dupont de Ligonné. Et par med fire barn. En av sønnene bor på universitetet, der han studerer. Men tre av barna bor fortsatt hjemme, og flere av dem driver med musikk. Så det alltid mye aktivitet bak den imponerende porten. Men nå persiennene lukket. Estelle stusser over det. Hun vet at familien pleier å ha persiennene åpne, også når de på ferie. Nå de lukket. Over postkassen henger en lapp med beskjed om at postbudet ikke lenger skal levere post her. Det føles som om noe galt. Når hun kommer tilbake om ettermiddagen, persiennene fortsatt lukket. Og når hun går på jobb neste morgen, ingenting forandret. Hun lurer på hvor familien blitt av. Dagene går, og det fortsatt uhyggelig stille I huset. Så ringer Estelle til politiet. Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Naboen Estelle Chapon har bodd I denne gata siden 1992. Og lenge bodde hun vegg I vegg med familien Dupont de Ligonné. Hun kjenner dem godt. Familien består av fire barn, to labradorer, mor og far. Det et travelt hjem, og Estelle hjelper familien når hun kan. Hun syr kona og barnas klær, og stryker farens skjorter. Hun treffer familien ofte, og ser kona Agnes hente barna på skolen hver dag. Faren, Xavier, en forretningsmann I 50-årene, som kommer fra en adelig familie. Han en omgjengelig og hyggelig mann, med god sans for humor. Kona Agnes en 49 år gammel, elegant kvinne, som jobber på en katolsk skole. Den eldste sønnen, Arthur, 20 år gammel, og går på et privat katolsk universitet. Broren Thomas på 18 år genert, men populær, og studerer musikkvitenskap på et universitet like utenfor byen. Datteren Anne 16 år, en pen tenåring med mørkt hår og store blå øyne. Hun jobber som modell, studerer mye, og flink på skolen. Hun går på en katolsk privatskole, akkurat som sin yngste bror, 13 år gamle, Benoit, som elsker å spille trommer. Den katolske troen viktig for familien. De går ofte I kirken, og mamma Agnes leder en bibelstudiegruppe. Utad fremstår de som en helt vanlig familie, fra øvre middelklasse, med tradisjonelle verdier. Når naboen Estelle ringer og forteller om det hun har lagt merke til, drar det lokale politiet til stedet. Døren låst, og persiennene fortsatt lukket. De tilkaller en låsesmed for å åpne døren, slik at de kan komme seg inn og forsikre seg om at det ikke har skjedd noe farlig i huset. Når de kommer inn i huset, ser alt ut til å være i orden. På noen av soverommene sengetøyet fjernet, og flere av klesskapene står åpne. Men det virker normalt. Politiet mener det ser ut som om familien har forlatt huset frivillig. Ingenting tyder på at det behov for å iverksette en politietterforskning. Men naboen Estelle kan ikke fri seg fra følelsen om at noe virkelig galt. Familien har flere biler, men nå det bare en av dem som står igjen. En Citroën C5A, som for liten til å romme 6 familiemedlemmer og 2 hunder. Estelle lurer på hvorfor bare en av bilene borte når hele familien har reist. Hun føler at politiet ikke tar henne på alvor. I hvert fall ikke til å begynne med. Men snart skjer det noe som får flere til å bekymre seg for familien. En dag lander flere hvite konvolutter i postkassene til flere av familiens nære venner og slektninger. Brevet skrevet på en datamaskin. Det det flere som stusser over. I det 8 sider lange brevet forklarer paret at faren Xavier har blitt rekruttert til å infiltrere et internasjonalt narkotikakartell. Han skal bli spion for DEA, USAs føderale narkotikabekjempelsesbyrå. Fra nå av vil familien skifte identitet og være under identitetsbeskyttelse. Ingen vil høre fra dem igjen, og de vil heller ikke kunne nås. Brevet skrevet ut og signert av alle familiemedlemmene, men bare i trykt tekst. Xaviers barndomsvenn Bruno forteller at noen av vennene hans kjøper det som står i brevet. Han sier at det typisk Xavier å finne på å plutselig flytte til USA. Men det ikke alle som overbevist. Agnes sin familie sender brevet videre til statsadvokaten i Nant. De sier at hun aldri ville reist ut av landet med barna uten å si fra til dem først. Så 15. april drar politiet tilbake til huset i Schumann Boulevard 55. De foretar en nærmere undersøkelse av hjemmet. De oppdager at det mangler familiebilder i rammer som henger tomme på veggene. Men det vel ikke så rart å ta med seg viktige bilder hvis man skal være borte fra huset i lang tid. For andre gang forlater de huset tomhent, uten å starte en etterforskning. Men Agnes sine slektninger ikke fornøyde og legger press på politiet. De mener at en hel familie ikke bare går opp i røyk. Politiet drar til huset mange ganger mellom 18. og 20. april. Men det ikke før de der for 6. gang, den 21. april, at de finner noe merkelig under terrassen. Den 21. april holder statsadvokaten i Nant en pressekonferanse der han slår fast at familien Dupont de Ligonnés forsvinning bekymringsfull og kunngjør at det satt i gang en etterforskning. Men midt under pressekonferansen tar han en pause. Noen kommer inn med en telefon. Han har fått en hastesamtale og sier at pressekonferansen må utsettes. I løpet av telefonsamtalen får han vite at det gjort funn I huset som forandrer alt. Politifolkene som har begynt å grave under terrassen har funnet store, svarte søppelsekker pakket inn I teip, begravd under sement. Når man åpner en av sekkene, ser man en fot. Jo mer man graver, jo mer finner man.
Police in western France have found the bodies of a mother and her four children buried under the terrace of their house in Nantes. They'd been missing since the beginning of April. The family's two pet dogs were buried alongside.
Tillsammen ligger det fire lik, side om side, under terrassen. De blir snart identifisert som mamma Agnes, eldste sønn Arthur, og de yngre søsknene Anne og Benoit. Familiens to hunder ligger begravet ved siden av dem. I en egen grav ligger den 18 år gamle sønnen, Thomas. Alle likene pakket inn I tepper og dyner, før de ble stappet ned I plastposer og begravet. Ved siden av hvert lik ligger et lite religiøst symbol. Et ikon, som et lys eller et kors. Det ser ut som om noen har etterlignet et religiøst begravelsesritual. Et katolsk ritual. Nå slår politiet alarm. De må finne faren, Xavier.
A major police hunt is on for the father, 50-year-old Xavier Dupont de Ligon. He told friends that he was a secret agent and had to leave the country. They were also told that his wife, 49-year-old Agnes, and their four children, aged 13 to 21, were emigrating.
Politiet går ut fra en teori om at Xavier ikke døde sammen med de andre. I stedet blir han nå hovedmistenkt for drapet på hele familien sin. Dette vet politiet selvfølgelig ikke. Men de sender ut en internasjonal arrestordre til alle Interpols medlemsland. De vil snakke med mannen. Venner og bekjente av familien har vanskelig for å tro at Xavier kan ha gjort noe så utenkelig. Familiens advokat, Stephanie Goldenstein, sier at mange mener det umulig at Xavier morderen. Og at de som kjenner ham, vet at det ikke kan være ham. Barndomsvennen Bruno en av dem som I utgangspunktet ikke tror at Xavier kan være morder. Han tror noen andre gjorde det. Bruno og Xavier møttes som tenåringsgutter I byen Versailles, utenfor Paris. De var naboer, og så ble de beste venner. Xavier kom fra en av de mange aristokratiske, katolske familiene I byen. Selv om adelen ble avskaffet I landet under den franske revolusjonen, finnes det fortsatt adelige aner I byen. Xaviers far, Hubert, har titelen Greve, og familien Dupont de Ligonnès et høyt respektert navn I byens aristokratiske kretser. Men navnet følger mye press. Familiens rykte og historie viktig for Xavier. Men familiens gode navn og rykte settes på spill da Xavier møter 17 år gamle Agnes, når han selv I 20-årene. Hun vakker, tradisjonell og konservativ. Xavier forteller om følelsene sine for Agnes til vennen Bruno. Det åpenbart at de forelsket. Men samtidig ønsker Xavier å leve ut drømmen om eventyr. Derfor slår han opp med sin unge kjæreste og drar ut på reise. Et år senere vender han tilbake til Versailles. Når han kommer tilbake, Agnes gravid med en annen mann. Vennen Bruno blir overrasket da Xavier likevel bestemmer seg for å gifte seg med Agnes og hjelpe henne med å oppdra barnet. Han adopterer sønnen Arthur og gir ham sitt adelige etternavn. I denne konservative byen er det nok til å sjokkere. At en mann fra en berømt familie gifter seg med en gravid kvinne som bærer en annens barn. Bruno synes det modig. Etter at de gifter seg, begynner Xavier og Agnes å skape seg et nytt liv. De flytter til Sør-Vest-Frankrike og får flere barn. Til slutt havner familien i byen Nantes, der de lever et tilsynelatende fredelig liv. Men under overflaten er ikke alt som det ser ut til. Når politiet begynner å jakte på Xavier, oppdager de at bildet han har tegnet av seg selv som en vellykket forretningsmann bare er en fasade. Faktisk har han en rekke fiaskoer bak seg. Tidlig på 2000-tallet flyttet han hele familien til Florida. Han brukte mesteparten av familiens formue på å realisere den amerikanske drømmen, men mislykkes. Venner av Xavier har en oppfatning av at han er en forretningsmann som driver fremgangsrike selskaper og reiser land og strand rundt for å gjøre forretninger. Men i virkeligheten har han aldri lykkes med noen av virksomhetene sine. Fra 2001 til 2011 befinner familien seg i en nedadgående spiral, og Xavier fortsetter å tape penger. Våren 2011 vet han at han snart er tom for penger, og at familien må forlate hjemmet sitt. Fasaden slår sprekker. Han er i ferd med å bli avslørt.
Il est vaniteux, il est orgueilleux. Il veut pas perdre la face. Il veut pas que ses enfants découvrent qu'il a plus d'argent, qu'il est ruiné.
Vennen Bruno forklarer at Xavier er en forfengelig og stolt mann som ikke vil at barna skal få vite at han er ruinert. Men så lider han nok et nederlag. I januar dør Xaviers far, Hubert. Xavier arver grevetittelen og farens eiendeler. Men det går ikke som han håper. Det viser seg at faren ikke har noen penger igjen. Han bor i en leid leilighet og eier ingenting av verdi. Men det er noe han etterlater seg som vekker Xaviers interesse. En kaliber 22-rifle. En nabo som hjelper til med å rydde farens leilighet, forteller om den siste gangen han så Xavier. Han forteller at Xavier vanligvis er en hyggelig mann som alltid smiler. Men ikke nå. I stedet er det noe mørkt i øynene hans. Det skal gå nesten nøyaktig 3 måneder før familien hans blir funnet under terrassen. Ifølge venner har Xavier aldri vist noen interesse for våpen tidligere. Men nå, knappe 2 uker etter farens død, skaffer han seg våpenlisens og begynner å gå på skytebanen for å lære seg å bruke geværet. Ved en anledning tar han med seg 2 av sønnene sine. Ved en annen anledning stiller han en våpeninstruktør spørsmål om hvordan lyddempere fungerer. Og den 12. mars kjøper han en lyddemper til geværet. Han kjøper også ammunisjon. Og så, i ukene som følger, går han til innkjøp av en spade og sement. Den første helgen i april er alle barna hjemme. Men på søndagen må 18 år gamle Thomas tilbake til universitetet der han bor. Xavier stopper ham ikke, men politiet tror at han senere samme kveld henretter kona si og 3 av de 4 barna sine. Under obduksjonen finner man spor av sovemedisin i barnas kropper. Moren Agnes ser ikke ut til å ha tatt sovemedisiner, men hun hadde en søvnapnemaskin som hjalp henne med å sove. Maskinen stoppet brått klokken 03.00, natt til mandag 4. april. Agnes og barna blir henrettet med 2 skudd i hodet. I mellomtiden er den 18 år gamle sønnen deres, Thomas, i sikkerhet på rommet sitt på universitetet. Men 2 dager senere får han en telefon fra faren. Xavier forteller at moren har vært utsatt for en alvorlig sykkelulykke og ligger i koma på sykehuset. Thomas reiser hjem med en gang. Ved 9-tiden den samme kvelden blir han observert på en fin restaurant i Nantes sammen med faren. Ved midnatt mottar en venn av Thomas en tekstmelding sendt fra telefonen hans. Dette er siste gang noen hører fra 18-åringen. Politiet tror at Thomas døde natt til onsdag. Altså 2 dager senere enn Agnes og de andre søsknene. Thomas får også sovepiller før han blir skutt i hodet. Mange spekulerer i at hvis det er sånn at Xavier drepte familien sin, hvorfor ventet han med å drepe Thomas? En journalist som har fulgt saken mener at det var fordi han nølte med å drepe sitt eldste biologiske barn. Thomas var den førstefødte sønnen og dermed den rettmessige arvingen til grevetittelen.
Tu sais, Xavier, l'héritier de son nom, de sa famille, de sa lignée, c'est encore plus important à la lumière de ce qui est arrivé parce que Xavier, en tuant et ses 3 fils, il tue sa lignée.
Vennen Bruno, som nå mener at det er mulig at Xavier drepte familien sin, forteller at det å gjøre noe sånt er en forferdelig ting for en aristokratisk familie. Fordi du gjør slutt på en slekt. Politiet jakter på Xavier. Jakten begynte 21. april, altså nesten 3 uker siden han sist ble sett. 4. april. Han har et stort forsprang på politiet, men de oppdager raskt at han har etterlatt seg noen spor. Den 22. april, dagen etter at likene blir funnet, blir familiens forsvunne bil også funnet. Bilen står parkert ved et hotell i en by i Sør-Frankrike. Når bilen blir funnet, begynner politiet å nøste opp i hva som har skjedd etter drapene. De finner snart ut at Xavier tilbringer hele uken etter drapene i huset. Folk som kjenner ham, ser han alene på gaten i Nantes og utenfor hjemmet hans. Men en uke etter drapene forlater han byen i bilen sin. Den blir fanget opp av en fotoboks på veien mellom Nantes og byen La Rochelle. Ved middagstid er han på en restaurant og betaler med kortet sitt. Noe som bekreftes av et tidsstempel på kontoutskriften. På kvelden bruker han det samme kortet på et hotell i La Rochelle. En by som ligger litt sør for Nantes. Dagen etter setter han kursen sørover, mot sørvest i Frankrike. På den ene siden ser det ut til at han er på flukt. Men på den andre siden kjører han ganske sakte. Det virker ikke som om han har noe hastverk med å komme seg så langt bort fra åstedet som mulig. Etter hvert som politiet følger ham, ser det ut til at han ikke prøver å gjemme seg i det hele tatt. Han tar ut penger fra kontoen sin og blir fanget opp av overvåkningskamera ved minibanken. Han sjekker inn på hotell i sitt eget navn, bruker kortet sitt og etterlater seg kvitteringer. Tydelige spor. Det er som om han ikke bryr seg. Noen synes det er rart at han er så åpen og skjødesløs under reisen. Til tross for at man tror at alle ble drept i sengene sine, finner man ikke en dråpe blod I hjemmet. Det finnes heller ingen spor av Xaviers DNA på likene. Men politiet har en teori. De tror ikke at han prøver å rømme. De mistenker at han på pilgrimsreise, og at han kjøper seg tid ved å skjule sporene sine. Det siste kjente stedet Xavier befinner seg hotellet der bilen blir funnet. Den 15. april blir han filmet mens han går over hotellets parkeringsplass med en veske I hånden. I vesken ligger en stor, avlang gjenstand. Det antas å være geværet han fikk av faren. Mens han går over parkeringsplassen, ser han inn I kamera som om han vet at han blir overvåket. Og at dette blikket blir hans siste farvel. Dette stedet, sørvest I Frankrike, stedet der han og Agnes stiftet familie og var lykkelige sammen. Politiet tror at han reist dit for å ta livet av seg. På stedet der Xavier sist ble sett, det et stort område med mange fjell og bratte klipper. Politiet setter I gang en stor leteaksjon. De tror at han kan ha gått inn I fjellet for å hoppe ut fra en av de mange høye klippene, eller at han har gått inn I skogen for å skyte seg selv med farens rifle. Men journalisten Anne-Sophie Martin har en annen teori. Hun har fulgt saken nøye og mener at Xavier har lurt politiet. Hun synes det merkelig at han har anstrengt seg for å ikke etterlatt seg spor på åstedet, for så å gjøre seg så synlig under flukten. Hun tror han vet nøyaktig hva han gjør når han leder politiet til Sør-Vest-Frankrike. Å bruke måneder på å lete I fjellene I området gjør det lettere for Xavier å flykte fra landet, mener journalisten. Barndomsvennen Bruno enig I teorien. Han sier at Xavier planlagt som en sjakkspiller. For det første har han sørget for at det tar så lang tid som mulig å finne likene. For det andre har han dratt til et sted han kjenner godt og sørget for at politiet vet om det, slik at de konsentrerer seg om å lete etter ham der. Dette har gjort det mulig for ham å flykte ubemerket. Det blir aldri funnet noen spor etter Xavier I fjellene. Etter at han har krysset hotellets parkeringsplass og forsvunnet inn I et skogområde, forsvinner han, sporløst. Han har ikke kjøpt fly eller togbillett I sitt navn. Og han har heller ikke leid bil. Havet ligger bare 3 mil unna der Xavier forsvant. Så han kan ha flyktet med båt fra den franske kysten. Fra byen det også mulig å kjøre til Italia, eller gå dit gjennom fjellene. Og man kan ta tog til Kroatia. Ingen vet hvor Xavier tar veien. Men I årene som følger, dukker det opp nye spor fra tid til annen. Året 2015. Og en journalist mottar et brev I posten. I konvolutten det et bilde av 2 av Xaviers sønner og en gul lapp med håndskrevet tekst om at han fortsatt I livet. Lappen signert med Xaviers fulle navn. Politiet beslaglegger brevet, gjennomfører DNA-tester og får hjelp av håndskrifteksperter, men det skjer ingen nye gjennombrudd I saken. 4 år senere, I oktober 2019, en person I ferd med å gå ombord på et fly på Charles de Gaulle-flyplassen I Paris. Han ser ut som en hvilken som helst annen mann I 60-årene, med mørkt hår og vanlig trekk. Men noen mener å kjenne ham igjen. Politiet I Paris får et tips om at Xavier Dupont de Ligonné har blitt observert på flyplassen. Men de rekker ikke å arrestere ham. Han har allerede gått ombord i flyet som skal lande i Glasgow. Politiet kontakter Interpol i Skottland. Skotsk politi venter på mannen når han går av flyet. Han reiser med et pass som er meldt stjålet.
Suspected of murdering his wife and their four children, he was traveling under a false name when he boarded a flight at Charles de Gaulle Airport. Paris police identified him, but not before the flight took off. So they warned Interpol, and police in Glasgow were waiting for him when the flight landed.
Men da mannens fingeravtrykk blir tatt, viser det seg at de ikke stemmer overens med Xaviers. Navnet i passet stemmer overens med mannens faktiske identitet. Han meldte passet stjålet for flere år siden, men har nå skaffet seg et nytt. Dette er ikke Xavier, men en vanlig pensjonist som bor i Frankrike sammen med sin skotske kone og reiser til hjemlandet hennes. Etter dette er det ingen nye gjennombrudd i saken. Det er fremdeles ingen som vet hvor Xavier Dupont de Ligonné har tatt veien. Barndomsvennen Bruno spekulerer i om han kan ha tatt et lasteskip til et land i Sør-Amerika.
For meg, han er partiet soit sur Hambourg, soit sur Tanger, prendre en cargo, et partir en Amérique latine, partir en Argentine ou...
Bruno lurer på hvordan Xavier fortsatt kan se seg selv i speilet hver morgen og kveld, mens han pusser tennene og barberer seg og tenker på barna han elsket. Det er et mysterium for Bruno. Du har hørt på Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Karin Sofia Johansson. Lyddesign og mix av Simon Vestedal. Krimarkivets signaturmusikk er skrevet av Timmy Strandberg. Eksekutiv produsent hos Podmy er Regine Døsten Kristoffersen. Og ansvarlig redaktør Kristin Ward Heimdal. Lydklipp i denne episoden er hentet fra Netflix, Euronews og France 24.